ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ምክትለ ቦምበር ትውድብ ሐዊሱ 14 ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን በተወሰኸ ድማ ኦፅር ኮሚሽን እትውድብ ኣይንሳተፍን ዝበልሉ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ፅባሕ ሶሉስ 7 2016 ዓ.ም ከም ዝጅመር እትውድብ ኣፍሊጡ ጉባኤ ድሕነት ተባሂሉ እቲ ጉባኤ ከም ዝተሰየመ እትውድብ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣፍሊጡ ኣሎም ኣብ ቦምበር ትውድብ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማል ሰንበት 5/2016 ዓ.ም ንማዕኸና ዜና ብዝሃቦ መግለፂ እቲ ጉባኤ ህወሓት ምድሓን ንህዝቢ ንምክሓስ ዝዓለመ ኢሎም
እቲ ዝዓብዪ ሕማቁ ኣመራርሓ ብሓደ ክወፍር ዘይኽእል ኣመራርሓ ኣመራርሓ ዘይብሉ ውድብ ይኸውን ኣሎ ብዝገደደ ሓደ ጎስ ይዓብዩ ዘሎ ስለዚታ ካብተ ናብ ጉባኤ ዝስራሕ ሓንቲ ኣመራርሓ ከምትጠርዕ ዋላ ነዚኣ ኢልካ ጥራሕ ተድልየካ ጉባኤ ነዚኣ ጥራሕ ግን እዚኣ ጥራሕ ይኮነን ጉባኤ ካብ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ገምጋም ኣሎ
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዘረባኦም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ብፍሉይ ዝሃቦ ኣፍልጦ ካብ ሕቶት ውድብ ብዝወፀ መንገዲ ኢሎም እዚ ውሳነ ሕወሓት 3/2016 ዓ.ም ከምዝተመስረተ ዘምስሎ እዩ እዚ ድማ ቅድሚኡ ዝተፈረመ ስምምዕነት ፕሪቶርያ የለን ከም ምባል እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም ሕጋዊ ሰውነት ሕወሓት ንክምለስ ድማ ብፖለቲካዊ መንገዲ ሕቶኦም ከም ዝቕፅሉ ዝገለፁ እቶም ወቦ እምበር ኣብ ከይዲ ግና ውድቦም ውሽጡ ንምፅራይ ጉባኤ ከም ዘካየድ ተዛሪቦም እዮም ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ማሃ ብፍልጦ ህወሓት ጠሚቱ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሕወሓት ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ትካላትን ብምኽባር ውሳነ ቦርድ መረፃ ክቕበል ይግባእ ኢሉ ሕጋዊ ሰብነት ሕወሓት ኣግባብ ብዘለዎን ብኣሰራርሓ ሃገራዊ መረፃ ቦርድን ጥራሕ መዕለቢ ክረክብ ዝግብኦ ጉዳይ ኢሉ እቲ መግለፂ ሕወሓት ካብ ቦርድ መረፃ ዝረኸቦ ኣግባብነት ዘለዎ ዝበሎ ሕጋዊ ሰብነት ክቕበሎን እቲ ምስ ሓበዚ ከብቅዕን ድማ ኣተሓሳሲብ እዩ ሕወሓት መሰረት እቲ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ሕጊ መረፃ ንክምዝገብ ኣድላይ ዝበሃል ምትሕባር ከም ዝገበረ ዝገለፀ መንግስቲ ፌደራል ናብ ቦርድ መረፃ ድማ ሚኒስትር ፍትሒ ደብዳቤ ምፅሓፉን ሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ፌደራል ጉዳይ ሕጋዊ ሰብነት ሕወሓት መዕለቢ ንክረክብ ልዕሊ ዝግብኦ ፃዕሪ ገይሩ እዩ ዝበለቲ መግለፂ መሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ክገብሮ ካብ ዝግብኦን ላዕሊ ከይዲ እዩ ምስቲ ውድብን ቦርድ መረፃን ድማ ተኸታታሊ ዝርርብ ኣካይዲ እዩ ክብል ድማ ኣፍሊጡ ኣሎ ምክትለ ቦምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 14 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ትውድብ ሕወሓት ኣብ ዘፍርስ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ ጉባኤ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ዘይተረዳድእሉ ቁፅር ኮሚሽን ትውድብ ድማ ዘይተቐበሎን ካብ ኣሰራርሓ እትውድብ ወፃኢ ዘተሰናድአ እዩ ብምባል ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይሳተፉ ገሊፆም እዮም ኣባላት እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ብመግለፂ እዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ማእኸሉ ዝገበረ ዝበልዎ ጉጅለ እዚ ይፍፅመሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ ተወሳኺ ድማ ምስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምርዳእ ዘይተበፅሐሉ ንዝተወሰነ ጉጅለ ረብሓ ተባሂሉ ጥራሕ ይካየድ ዘሎ እዩ ብምባል ነቒፎም ኣሎ እቲ ጉባኤ ስዒቡ ንዝመፅእ ነገር ድማ እቲ ጉጅለ እዩ ተሓታቲ ዝበሉ እቶም ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ነዚ ድማ ከም ዝቃለስዎ ኣብ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ ቁፅር ኮሚሽን ሕወሓት እውን ሎም ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ብህልኽን ብኣነነትን ንሓደ ጉጅለ ጥራሕ ተባሂሉ ዝተሰናደ እዩ ክብል ነቒፍ ኣሎም ምድላው እቲ ጉባኤ እቲ ኮሚሽን ዘቕረቦም መተኣመን ሓሳባት ንጎኒ ብምግዳፍ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ነቲ ውድብ ዝብትንን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ድማ ዘፍርስ እዩ ብምባል ተቃዊሙ ኣሎም ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብጊዶም ኣብቲ ክልል ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብፖለቲካ ጥራሕ ክፍታሕ ይግባእ ኢሎም ጉባኤ ሕወሓት ሓዊሱ ካልኦት ኣብቲ ክልል ዝካየዱ በዓላት ድማ ብሰላም ንክዛዘሙ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ምድላው ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም ኣለው
ምዚ ብዝተኣሳሰረ ዝኾነ መገዲ ብድጋፍ ይኹን ብተቃውሞ ዝኾነ ዓይነት ወይወይታ እውን ክህሉ ኣይንገብርን ስለዚ ሰልፊ እውን ብፍላይ እቲ ምስ መቐለ ተኣሳሲሩ ክሻብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝወድቕ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣኻኸበሉ ብዙሕ ህዝቢ እውን ደገ ዘኽበረሉ ዝኾነ ጭራ ሒዝካ ዝኾነ መበገስ ሒዝካ ኣብ ፖለቲካ እውን ተቃዊምካ ወይ ደጊፍካ ዝግበር ሰልፍታት ኣይንፈቅድን
ሓልታት ፀጥታ ትክልል ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ንዘሎ ኣፈላላይ ንዝኾነ ኣካል ውግና ከም ዘየርእዩ ድማ ተዛሪቦም ኣለው ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም